Մի անգամ Ալեքսանդրա Իվանովնան երազում 9 հավ էր տեսել, և դրա պատճառով իսկական կռիվ եղավ նրա ու մոր միջև, թե ինչու դժվար է բացատրել։ Մի անգամ, միայն մի անգամ նրան հաջողվեց երազում տեսնել կարծես թե ինչ-որ յուրօրինակ բան։ Նա տեսել էր ինչ-որ մութ սենյակում մի աբեղայի, մենակ, ուր Ալեքսանդրա Իվանովնան վախենում էր մտնել։ Երկու քույրը հռհռալով երազն անմիջապես հանդիսավորությամբ հաղորդել էին Լիզավետա Պրոկոֆյովնային, բայց մայրիկը նորից բարկացավ և բոլոր երեքին էլ հիմար անվանեց։ Հանդարտ է հիմարի պես և ախր բոլորովին թրջված հավ է, տեղից շարժել չի լինի, բայց թաղծում է, երբեմն բոլորովին տխուր հայացք է ունենում։ Ինչի մասին է նա դարդանում, ինչի։ Երբեմն նա այդ հարցը տալիս էր նաև Իվան Ֆյոդորովիչին և իր սովորության համաձայն, հիստերիկորեն սպառնագին, անմիջապես պատասխանի սպասելով։ Իվան Ֆյոդորովիչը հմհմ էր անում, խոժորվում, ուսերը թոթվում և վերջապես ձեռքերը տարածելով որոշում. «Ամուսին է պետք»։
«Միայն թե հաստված նրան այնպիսի ամուսին չտա, ինչպիսին դուք եք, Իվան Ֆյոդորովիչ»։
Վերջապես ռումբի նման պայթում էր Լիզավետա Պրոկոֆյովնան։
«Իր դատողություններով ու դատավճիռներով ձեզ նման չլինի, Իվան Ֆյոդորովիչ, այդպես կոպտաբարո կոպիտը չլինի, ինչպիսին դուք եք, Իվան Ֆյոդորովիչ»։
Իվան Ֆյոդորովիչը անմիջապես հոգին ազատում էր, իսկ Լիզավետա Պրոկոֆյովնան հանդարտվում էր իր պայթյունից հետո։ Հասկանալի է, հենց նույն օրը երեկոյան կողմ նա անխուսափելիորեն դառնում էր չտեսնված ուշադիր, սուսիկ, սիրալիր ու հարգալից դեպի Իվան Ֆյոդորովիչը, դեպի իր կոպտաբարո կոպիտ Իվան Ֆյոդորովիչը, դեպի իր բարի ու սիրելի, պաշտելի Իվան Ֆյոդորովիչը, որովհետև նա ամբողջ կյանքում սիրել էր և նույնիսկ սիրահարված էր եղել իր Իվան Ֆյոդորովիչին, որի մասին շատ լավ գիտեր և ինքը, Իվան Ֆյոդորովիչը, և դրա համար անսահմանորեն հարգում էր իր Լիզավետա Պրոկոֆյովնային։ Բայց նրա գլխավոր ու մշտական տանջանքը Ագլայան էր։
«Բոլորովին ինձպես է, իմ պատկերն է բոլոր տեսակետներից»,
մտքում ասում էր Լիզավետա Պրոկոֆյովնան։
«Ինքնասացի, գարշելի սատանա, նիհիլիստուհի է, տարօրինակ աղջիկ, խենթ, չար, օ, տերիմ, որքան դժբախտ կլինի նա»։
Բայց, ինչպես արդեն ասացինք, ծագած արևը մի րոպե ամեն ինչ մեղմացրել ու լուսավորել էր։ Համարյա մի ամիս եղավ Լիզավետա Պրոկոֆյովնայի կյանքում, երբ նա գրեթե բոլորովին հանգստացավ բոլոր անհանգստություններից։ Ադելայիդայի մոտալուտ հարսանիքի կապակցությամբ բարձր հասարակության մեջ սկսեցին խոսել նաև Ագլայայի մասին։ Եվ ընցմին ամենուրեք Ագլայան իրեն պահում էր այնքան լավ, այնքան հավասարակշռված, այնքան խելացի, այնքան հաղթական, փոքրինչ հպարտ, բայց չէ որ դա այնպես էր սազում նրան։ Այնպես քնքուշ, այնպես սիրալիր էր մոր հետ մի ամբողջ ամիս։ Ճիշտ է, այդ Եվգենի Պավլովիչին դեռ պետք է շատ ու շատ իր զննել, պետք է ճանաչել նրան, և Ագլայան էլ կարծես ուրիշներից ավելի բարեհաճ չի նրա նկատմամբ։ Համենայն դեպս, հանկարծ այնպիսի սքանչելի աղջիկ է դարձել, և որքան գեղեցիկ է նա, Աստված, որքան գեղեցիկ է, օրավուր ավելի է գեղեցկանում։ Եվ ահա հենց որ հայտնվեց այդ զզվելի իշխանուկը, այդ անպետք ապուշիկը, ամեն ինչ նորից պխտորվեց, տանն ամեն ինչ գլխի վայր շուր եկավ։ Ինչ էր պատահել սակայն։ Ուրիշների համար երևի ոչինչ պատահած չլիներ, բայց հենց դրանով էր տարբերվում Լիզավետա Պրոկոֆյովնան, որ ամենասովորական բաների զուգակցության և խառնաշփոթության մեջ իրեն միշտ հատուկ անհանգստության միջից նա միշտ կարողանում էր տեսնել մի այնպիսի բան, որ նրան երբեմն հիվանդության աստիճան վախեցնում էր ամենակասկածամիտ, ամենաանբացատրելի, ուրեմն և ամենածանր վախով։ Ուրեմն ինչ էր նրա վիճակը, երբ հանկարծ հիմա, ծիծաղելի և անհիմն անհանգստությունների ողջ խառնափնթորության միջից իրոք սկսեց երևալ կարծես թե ինչ-որ իսկապես կարևոր, կարծես թե իրոք և տագնապների, և տարակուսանքի, և կասկածների արժանի բան։
«Եվ ինչպես են համարձակվել, ինչպես են համարձակվել գրել ինձ այդ անիծյալ անոնիմ նամակ այդ արարածի մասին, որ նա հարաբերությունների մեջ է Ագլայայի հետ»։
Մտածում էր Լիզավետա Պրոկոֆևնան ամբողջ ճանապարհին, մինչ քարշ էր տալիս իր հետևից իշխանին։ Եվ տանը, երբ նրան նստեցրեց կլոր սեղանի առաջ, որի շուրջը հավաքված էր ամբողջ ընտանիքը։
Ինչպես են համարցակվել մտածել այդ մասին։ Ախր ես ամոթից կմեռնեի, եթե գետ մի կաթիլ հավատայի կամ Ագլայային ցույց տայի այդ նամակը։ Այդպիսի ծաղրանքներ մեր յապանցիներիս նկատմամբ եւ բոլորը Իվան Ֆյոդորովիչի պատճառով, ձեր պատճառով, Իվան Ֆյոդորովիչ։ Ախր ինչու չտեղափոխվեցինք Ելագին։ Չէ՞ որ ես ասում եի Ելագին գնանք։ Դա գուցե վարկան է գրել նամակը։ Ես գիտեմ, կամ կարող է պատահել, ամեն ինչում Իվան Ֆյոդորովիչն է մեղավոր։ Այդ նրա հետ է այդ արարած այդ կատակը խաղացել, ի հիշատակ նախկին կապերի, որպեսի նրան հիմար վիճակի մեջ գցի, ճիշտ այնպես, ինչպես առաջ նրա վրա, ինչպես հիմարի վրա հրհրում էր, քթից բռնած ման էր ածում, երբ դեռ Իվան Ֆյոդորովիչը նրան մարգարիտներ էր տանում։ Իսկ վերջի վերջո այնուամենայնիվ մենք ենք խառնված, այնուամենայնիվ աղջիկներս են խառնված։ Իվան Ֆյոդորովիչ, ջահել աղջիկները, օրիորդները, լավագույն հասարակության օրիորդներ, հարսնացուներ, նրանք այդտեղ էին գտնվում, այդտեղ էին կանգնած, ամեն ինչ լսեցին եւ անպիտան տղաների պատմության մեջ էլ խառնեն, ուրախացեք, նույնիսկ այդտեղ էին եւ լսում էին։ Չեմ ների ես այդ իշխանուկին, երբեք չեմ ների, եւ ինչու Ագլայան երեք օր հիստերիկայի մեջ է, ինչու համարյա գշտվել է քույրերի հետ, նույնիսկ Ալեքսանդրայի հետ, որի ձեռներն էր միշտ համբուրում, ինչպես մոր ձեռները, այնքան հարգում էր նրան։ Ինչու երեք օր է նա բոլորին հանելուկներ է ասում։ Ինչ գործ ունի այստեղ Գավրիլա Իվոլգինը։ Ինչու նա երեք այսօր սկսում էր գովաբանել Գավրիլա Իվոլգինին եւ լաց եղավ։ Այդ անոնիմ նամակում ինչու է հիշատակված այդ անիցյալ աղքատ ասպետի մասին, մինչդեռ Ագլայան իշխանից ստացած նամակը նույնիսկ քույրերին չի ցույց տվել։ Եվ ինչու։ Ինչ նպատակով ես գլուխս կորցրած հիմա վազ տվի նրա մոտ եւ հենց ինքս քարշ տվի այստեղ։ Տեր, իմ խելքս թրծրել եմ, այս ինչ արի հիմա։ Երիտասարդի հետ աղջկա գաղտնիկների մասին խոսել եւ այն էլ այնպիսի գաղտնիկների մասին, որոնք համարյա հենց այդ երիտասարդին են վերաբերվում։ Տեր, իմ դեռ լավ է, որ նա ապուշ է եւ ընտանիքի բարեկամ։ Միայն միթե Ագլայան հրապուրվել այս այլանդակիկով։ Տեր, իմ ինչեր եմ դուրս տալիս, թու։ Ինքնորինակ մարդիկ ենք մենք։ Մեզ բոլորիս պետք է ապակու տակ դրած ցուցադրել։ Առաջինը ինձ, մուտքի վճարը 10-ական կոպեկով։ Այս բանը չեմ ների ձեզ, Իվան Ֆյոդորովիչ, երբեք չեմ ների։ Եվ ինչու հիմա Ագլայան նրան ձեռ չի առնում։ Խոստացավ ձեռ առնել եւ ահա ձեռ չի առնում։ Ահա-ահա։ Աչքերը լայն բաց արած նրան է նայում, լռում է, չի հեռանում, կանգնել է, այնինչ ինքն էր պատվիրել նրան, որ չգա։ Իշխանը նստած է ամբողջովին գունատ։ Եվ այդ անիցյալ շաղակրատ Եվգենի Պավլովիչը մենակ ինքն է իր վրա վերցրել ամբողջ խոսակցությունը։ Միտես բլբլացնում է, չի թողնում, որ մի խոսք ասեն։ Ես հիմա ամեն ինչ կիմանայի, հենց որ խոսք բացվեր։
Իսկապես էլ իշխանը համարյա գունատ նստած էր կլոր սեղանի մոտ ու թվում է եւ արտակարգ վախի մեջ էր եւ որոշ վարկյաններ իրեն իսկ անհասկանալի եւ հոգին կլանող հիացմունքի։ Օ՜, ինչպես նա վախենում էր այն կողմը նայել, այն անկյունը, որտեղից ուշադիր նրան էին նայում երկու ծանոթ սև աչքերը, եւ միևնույն ժամանակ ինչպես նվաղում էր նա երջանկությունից, որ նստած է այստեղ նորից նրանց մեջ, գլսի ծանոթ ձայնը, այն բանից հետո, որ գրել էր նրան Ագլայան։ Տերիմ, ինչ կասի նա հիմա։ Նա ինքը դեռ ոչ մի բառ չէր արտասանել եւ լարված լսում էր բլբլացող Եվգենի Պավլովիչին, որը հազվադեպ էր եղել այսպիսի գոհ եւ հուզված տրամադրության մեջ, ինչպես հիմա այս երեկո։ Իշխանն ու կնդրում էր նրան եւ երկար ժամանակ չէր հասկանում գրեթե ոչ մի բառ։ Բացի Իվան Ֆյոդորովիչից, որը Պետերբուրգից դեռ չէր վերադարձել, բոլորը հավաքված էին։ Իշխան Շն նույնպես այդտեղ էր։ Կարծես պատրաստվում էին քիչ հետո թեից առաջ գնալ երաժշտություն լսելու։ Այժմյան խոսակցությունը ըստ երևույթին սկսվել էր մինչև իշխանի գալը։ Շտով պատշգամբ սողոսկեց չգիտես որտեղից հայտնված Կոլյան։ Նշանակում է, նրան առաջվա պես ընդունում են այստեղ, մտածեց իշխանը։ Եպանչինների ամառանոցը շքեղ ամառանոց էր,
Շվեյցարական խրճիթի ճաշակով, ամեն կողմից նրբագեղորեն զարդարված ծաղիկներով ու տերևներով։ Ամեն կողմից այն շրջապատված էր ոչ մեծ, բայց սքանչելի պարտեզով։ Բոլորը նստած էին պատշգամբում, ինչպես եւ իշխանի ամառանոցում։ Միայն պատշգամբը մի քիչ ավելի ընդարձակ էր եւ սարքված էր ավելի բջնագեղ։ Սկսված խոսակցության թեման թվում է քչերի սրտովներ։ Խոսակցությունն, ինչպես կարելի էր գլխի ընկնել, սկսվել էր մի անհամբեր վիճաբանության պատճառով եւ իհարկե բոլորը կուզենային փոխել սյուժեն, բայց թվում է Եվգենի Պավլովիչը համարում էր ավելի եւս եւ ուշադրություն չէր դարձնում թողած տպավորությանը։ Իշխանի գալը կարծես ավելի եւս բորբոքեց նրան։ Լիզավետա Պրոկոֆիևնա խոժորվում էր, թեև ամեն ինչ չէր հասկանում։ Մեկուսի գրեթե անկյունում նստած Ագլայան չէր հեռանում, լսում էր ու համառորեն լռում։
«Ներեցեք», բորբոքված առարկում էր Եվգենի Պավլովիչը։ «Ես ոչինչ չեմ ասում լիբերալիզմի դեմ։ Լիբերալիզմը մեղք չէ, դա անհրաժեշտ բաղկացուցիչ մասն է ամբողջի, որն առանց դրա կքայքայվի կամ կմահանա։ Լիբերալիզմը գոյության նույնպիսի իրավունք ունի, ինչպես եւ ամենաբարեբարո կոնսերվատիզմը։ Բայց ես հարցակվում եմ ռուսական լիբերալիզմի վրա եւ դարձյալ կրկնում եմ, որ իսկապես ասած, հենց այն պատճառով եմ հարցակվում նրա վրա, որ ռուս լիբերալը ռուս լիբերալ չէ, այլ ոչ ռուս լիբերալ է։ Տվեք ինձ մի ռուս լիբերալի եւ ես նրան հենց հիմա ձեր ներկայությամբ կհամփուրեմ։
Եթե միայն նա ուզենա ձեզ համփուրել,
ասաց Ալեքսանդրա Իվանովնան, որն արտասովոր գրգռված վիճակում էր։ Նույնիսկ նրա այտերը սովորականից ավելի են կարմրել։
«Միտես», ինքն իրեն մտածեց Լիզավետա Պրոկոֆիևնան, «մեկ քնում եւ ուտում է, տեղից շարժել չի լինի, մեկ էլ հանկարծ տարին մեկ անգամ տեղից վեր կգենա ու կսկսի խոսել այնպես, որ միայն զարմանք կմնաս»։
Իշխանը հարևանցիորեն նկատեց, որ կարծես Ալեքսանդրա Իվանովնային բոլորովին դուր չի գալիս, որ Եվգենի Պավլովիչը խոսում է շատ ուրախ։ Խոսում է լուրջ թեմայի մասին եւ կարծես թե տականում է, բայց միևնույն ժամանակ կարծես թե նաեւ կատակում է։
«Ես հիմա պնդում եի, հենց ձեր գալուց առաջ, իշխան», շարունակում էր Եվգենի Պավլովիչը, «որ մեզանում մինչեւ հիմա լիբերալները եղել են միայն երկու դասից. առաջվա կալվածատիրական, վերացրած եւ սեմինարիական։ Բայց քանի որ երկու դասն էլ վերջի վերջո դարձել են իսկական կաստա, ազգից բոլորովին կտրված ինչ որ բան եւ սերնդից սերունդ գնալով ավելի ու ավելի կտրված, ապա նշանակում է այն ամենը, ինչ որ նրանք արել են եւ անում են, եղել է բոլորովին ոչ ազգային։
Ինչպես։ Ուրեմն այն ամենը, ինչ արված է բոլորը ռուսական չէ, առարկեց իշխանը։
Ազգային չէ, թեկուզ եւ ռուսավարի է, բայց ազգային չէ։ Լիբերալներն էլ մեզանում ռուսական չեն, կոնսերվատորներն էլ, բոլորը, եւ համոզված եղեք, որ ազգը ոչինչ չի ընդունի այն ամենից, ինչ արել են կալվածատերերն ու սեմինարիստները, ոչ հիմա, ոչ հետո։
Այ դա լավ է։
Դուք ինչպես կարող եք պնդել մի այդպիսի պարադոքս, եթե միայն դա լուրջ եք ասում։ Ես չեմ կարող այդպիսի ոտնձգություն թույլ տալ ռուս կալվածատիրոջ նկատմամբ։ Դուք ինքներդ ռուս կալվածատեր եք, տակ-տակ առարկեց իշխան Շեն։
«Բայց ախր ես այն մտքով չեմ ասում ռուս կալվածատիրոջ մասին, ինչպես դուք եք ընդունում. պատվական դաս է, հենց թեկուզ միայն այն պատճառով, որ ես նրան եմ պատկանում, մանավանդ հիմա, երբ նա արդեն դադարել է գոյություն ունենալուց»։
«Միթե քաղաքականության մեջ էլ ոչ մի ազգային բան չի եղել»,
ընդհատեց Ալեքսանդրա Իվանովնան։
«Ես քաղաքականության մեջ վարպետ չեմ, բայց իմ կարծիքով ռուս քաղաքականությունն էլ ամբողջովին ռուսական չէ, թերևս բացի Լոմոնոսովից, Պուշկինից ու Գոգոլից»։
«Նախ եւ առաջ դա քիչ չի, իսկ երկրորդ, մեկը ժողովրդի միջից է, իսկ մյուս երկուսը կալվածատերեր են», ծիծաղեց Ադելայդան։
«Ճիշտ այդպես, բայց մի ցնցացեք, որովհետև բոլոր ռուս գրողներից մինչև հիմա միայն այդ երեքից յուրաքանչյուրին է հաջողվել ասել իրոք որևէ Իրենը, իր սեփական ոչ ոքից չընդորինակած խոսքը, ապա հենց դրանով էլ այդ երեքան միջապես դարձել են ազգային. ով որ ռուս մարդկանցից գասի կգրի կամ կանի Իրենը, իր անկապտելի և չընդորինակված մի որևէ բանը, նա անխուսափելիորեն դառնում է ազգային, թեկուզ և նա ռուսերեն վատ խոսելիս լինի. դա ինձ համար աքսիոմա է»։
«Բայց մեր խոսակցությունն սկսվել էր ոչ քաղաքականությունից. մենք խոսելը սկսեցինք սոցիալիստների մասին և նրանց պատճառով խոսակցություն ծագեց»։
Դե, ուրեմն ես պնդում եմ, որ մենք չունենք ոչ մի ռուս սոցիալիստ։ Չունենք եւ չենք ունեցել, որովհետեւ մեր բոլոր սոցիալիստները նույնպես կալվածատերերից ու սեմինարիստներից են։ Մեր բոլոր ճանաչված, ազդարարված սոցիալիստները, ինչպես այստեղի, այնպես էլ Արտասահմանյան, ավելին չեն, քան ճորտատիրական իրավունքի ժամանակների կալվածատիրական միջավայրից դուրս ելած լիբերալներ։ Ինչ եք ծիծաղում։ Տվեք ինձ նրանց գրքերը, տվեք ինձ նրանց ուսմունքները, նրանց մեմուարները, և ես, չլինելով գրաքննադատ, հանձնեմ առնում ձեզ համար գրել ամենահամոզիչ գրական քննադատություն, որում ցերեկվապես պարզ ապացուցեմ, որ նրանց գրքերի, բրոշյուրների, մեմուարների ամեն մի էջը գրել է ամենից առաջ նախկին ռուս կալվածատերը։ Նրանց զայրույթը, վրդովմունքը, սրամտությունը կալվածատիրական են, նույնիսկ մինչ Ֆամուսովյան։ Նրանց բերկրանքը, նրանց արցունքները իսկական են, թերևս անկեղծ արցունքներ են, բայց կալվածատիրական։ Կալվածատիրական կամ սեմինարիստական։ Դուք դարձյալ ծիծաղում եք, դուք էլ եք ծիծաղում, իշխան։ Նույնպես համաձայն չեք։ Իրոք, բոլորը ծիծաղում էին։ Քմ ծիծաղ տվեց նաև իշխանը։ Ես դեռ այդպես ուղղակի չեմ կարող ասել, համաձայն եմ թե համաձայն չեմ, արտասանեց իշխանը, հանկարծ դադարելով քմծիծաղ տալուց և ցնցվելով բռնված աշակերտի պես։ Բայց հավատացնում եմ ձեզ, որ ձեզ ունկնդրում եմ մեծ բավականությամբ։ Այդ ասելիս նա համարյա շնչահեղ ձեր լինում և նույնիսկ սառը քրտինքը պատեց նրա ճակատը։ Դրանք առաջին բառերն էին, որ նա արտասանեց այն ժամանակից ի վեր, ինչ այստեղ նստած էր։